我喜欢拉脱维亚，我爱拉脱维亚。
Man patīk dzīvot Latvijā, tā pirms kādu laiku intervijā teica Zhang Bao, viens no cēstu ķīniešiem. Viņš jau ir atradis darbu Valmierā un strādā par masieri. Bet kādas ieceras ir Beverīnas novada nolūkojušajiem krūtis spriest? Pašlaik interesi izrādīt par 5 zemesgabaliem Murmuižas ciemā. Protams, vietējie cilvēki to neuztver ar sajūsmu.
Kas te notiks? Kas te ir vispār domāts?
Nu, kāpēc tieši Murmuiža ne kaut kur citur? Negribu, ka viņi brauks uz šeit. Negribu.
Protams, pirmajā brīdī tas bija šoks. Es, ka to ieraudzīju to iesniegumu, es kādu stundu nevarēju tā saprast.
Beverīnas novada domas priekšsēdētājs Māris Virbulis neslēpi, kāda bija viņa reakcija uzzinot par šo ķīniešu vēlmi iegādāties zemi. Beverīnas novada doma pat sasauca ārkārtas sēdi, lai lemtu vai neizmantot savas tiesības un iegādāties zemi, taču nav jau tādu līdzekļu.
Nu, principā vienu darījumu mēs varētu vēl nosekt. Skaidrs viens, nopērkot šos gabalus, mēs viņus pārdot nevarētu, labākā gadījumā izīrēt un to naudu iesēldēt uz ilgiem gadiem. Bet nav jau noslēpums, šeit jau vēl ir gabali, kas pieder gan Latvijā, gan privātajiem īpašniekiem. Visu mēs nenopirksim.
Māris Virbulis arī vērtē. Šķiet, lemjot par ārzemnieku iespējām iegādāties īpašums, lai iegūtu uzturēšanās atļaujas, nav padomāts, kā situācija varētu attīstīties.
Ja šis likums to atļauj, iegādāties šīs zemes īpašumus un dot investīcijas, lai dabūtu uzturēšanās atļauju, tad laikam diez vai mēs varam šķirot, vai tas ir Maskavas, Kijevas, Taškentas vai Pekīnas pilsonis. Jo es domāju, ka likumdevējs šo likumu taisīja, viņi taisīja priekš Kijevas, Maskavas, Taškentas un tādiem pilsoņiem, protams. Es domāju, viņi pat neiedomājās, ka te var būt arī no tālām Āzijas valstīm ierakstīties pircēji.
Blakus šiem zemes gabaliem dzīvojošā smaidu māju saimniece Tatjana Nikolājeva nespēja iedomāties, ka reiz viņas kaimiņš varētu būt ķīnietis, bet tāda iespējamība neizslēdz.
Nu, kā kaimiņš, es neteiktu neko, lai brauc, lai dzīvo, bet ko viņi darīs šeit, jautājums pretī. Mums pagastā nav tādas rūpniecības, ko viņi varētu nodarboties. Un mums ir sniegs, viņiem tur nav. Nu, ja viņi te kaut ko uzceļ, tad es neko nesaku, Dievs dod, mums būs darbs, mums pagasta zels un plauks, bet vai nevajadzētu aptauju kaut kādu uztaisīt, ko saka cilvēki?
Saistībā ar ķīniešu iecerēm, Tatjana nebez rūgtuma atzīst. Tik tālu jau esam, ka pašvalsts iedzīvotāji ir spiesti braukt prom, nespējot iegādāties īpašumus un zemi.
Man žēl Latvijas, ka mēs esam tik tālu aizgājuši īstenībā. Mums paši jaunieši brauc prom, meklē kaut ko laimi. Un šiem brauc citi. Vai pēc 10 gadiem Latvija nebūs Ķīnas valsts? Bet es arī tagad pateikšu tā, ka ja pa kvadrātmetru jāmaksā 8 lati, vai kāds no mūsējiem to pus hektāru var nopirkt, nestrādājot ārzemēs. Es tā domāju, ka mums arī te pat ir ģimenes, kurā ir gribēt nopirkt varbūt māju, bet viņiem varbūt nav tās naudas un arī uzcelt viņi nevar.
Bet nu pats galvenais pārdodam jau to zemi mēs, Jānis Bērziņš, Kārlis Upīt un tā tālāk. Ne jau kāds ārzemnieks vai kas. Nu, un tad ir jāskatās arī bišķiņ uz šīm, vairāk uz šīm morālas vērtībām. Te ir morāli bišķi arī un ēti. Tās lietas jāpaskatās, kā mēs skatāmies vai skatāmies uz to izdevīgumu. Tas ir tāpat kā pārdot savu tēvu kā pakmeni. Tas ir tas pats no morālas viedokļa.
Bet morāli jau te nelīdzēs un realitāte ir tāda, ka gan zemē, gan mežiem arvien vairāk īpašnieki ir ārzemnieki. Gunta Matisa, Latvijas Radio Vidzemē.